Ja, som det allerede blev nævnt her ved indledningen, så har der jo været et gennemgående tema omkring forvandlede hjerter ved gudstjenesterne her i løbet af i år. Og så har der været forskellige undertemaer, og i dag har jeg valgt at kalde dette undertema for Penge, Gud, mig og min næste. Og vi skal starte med at læse en tekst fra 2. Korintherbrev, kapitel 9, vers 6-15, og jeg må gerne rejse jer op. For husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Men enhver skal give, som han har hjerte til, ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Gud magter at give jer alt noget i rigt mål, så I altid, i alle måder, har nok af alt, og endda overflod til at gøre godt, som der står skrevet. Han strøede ud, han gav til de fattige, hans retfærdighed består til evig tid. Og han, der forsyner sædemanden med udsæd og med brød til at spise, skal også forsyne jer rigeligt med udsæd, forøge det med mange folk og lade jeres retfærdighed bære rige frugter, så I får rigeligt af alt til al gavmildhed, og det er en gavmildhed, der fører til taksigelse til Gud gennem os. Den hjælp, som ligger i denne tjeneste, udfylder nemlig ikke kun de helliges mangler. Den er også en rigdom ved at fremkalde manges taksigelse til Gud. At I med denne hjælp står jeres prøve, vil få dem til at prise Gud for, at I er lydige mod bekendelsen til evangeliet om Kristus, og prise ham for jeres oprigtige fællesskab med dem og med alle. Og de vil bede for jer og længes efter jer på grund af Guds overvældende nåde mod jer. Gud skal tak for hans uudsigelige gave. Amen. Værsgo at tage plads. I dag har jeg tænkt at gennemgå de her fem punkter, som I kan se på projekterne med noget baggrund. Gud elsker en glad giver. At se, hvad Gud giver, det er markeret med fed, for det bliver det, jeg kommer til at bruge mest tid på. De fattige i Jerusalem, og så en afrunding omkring forvandlede hjerter. Lige kort baggrund. Det brev, Paulus, vi har læst fra i dag, det er skrevet til byen Korinth, eller menigheden i Korinth, i omkring. Og Korinth ligger i Grækenland, markeret med den der røde prik, på en smal landtange mellem det nordlige og sydlige Grækenland. Og eftersom at der var meget søtransport dengang, så var det et naturligt knudepunkt, at man kom til sejlene fra begge sider her, og derfor var der meget handel der, og det betød generelt dengang velstand. Den tekst, vi så har læst fra nu her, det er sådan set den sidste del af et længere afsnit, der dækker over to kapitler, kapitel 8 og 9 her i 2. Korintherbrev, som omhandler indsamling af penge til menigheden i Jerusalem. Og det er også noget, Paulus, der har ligget ham meget på hjerte, nævner han blandt andet i Galaterbrevet, kapitel 2, vers 10, at han har simpelthen lovet lederne i Jerusalem på et tidspunkt, hvor han har mødtes med dem, at han skulle huske på de fattige, han vil huske på de fattige i deres menighed. Og så er det jo meget naturligt at lave en indsamling, og specielt når der var en velstand i Korinth, at inddrage dem i det og samle penge ind til dem. Nu i dag så er det jo meget konkret om indsamling af penge. Og hvordan man bruger dem. Men i stedet for penge, så kan man jo også godt tænke tid eller arbejdskraft eller andre ressourcer, man har. Så det vil i nogle tilfælde i hvert fald godt kunne inderstatte ordet penge i det her, tænker jeg. Vi hopper her til vers 7. Men enhver skal give, som han hjerte til, ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Og det er sådan en af de her ting, hvor jeg så begyndte at snuble lidt over det, fordi jeg har en tendens til nogle gange at vende ting på hovedet, og sådan, når Gud elsker en glad giver, betyder det så, at hvis jeg ikke er glad, eller ikke giver, eller jeg ikke er glad, når jeg giver, at så elsker Gud mig ikke. Og det er sådan nogle ting, man skal passe på med, at man ikke vender ting på hovedet, specielt når det ikke fremgår andre steder i Bibelen, eller det er modstridet med andre steder i Bibelen. Og der er et eksempel herfra, taget med fra Romerbrevet kapitel 5, vers 8. Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så her fremgår det jo, at det er ikke fordi, at vi har gjort noget godt, det faktisk, mens vi endnu var onde, at Gud viser sin kærlighed til os. Gud elsker os, uanset hvad. Og samtidig så skal vi jo også fastholde det, som Paulus faktisk skriver her, med at Gud elsker en glad giver. Og glad er man, når man giver efter ens hjerte. For når hjertet er med det, så er det noget, man kan gøre med glæde. Og det vil vi nu se lidt nærmere på i de vers, der omgiver vers 7, nemlig vers 6 og vers 8-11. Og her går Paulus ind i et, og bruger et billede fra landbrug. Det kan også være fra køkkenhave, sådan set. Det er måske mere relevant for mange af os her. At når man sår, så høster man. Når man sår meget, så høster man meget. Hvis man ikke sår eller kun sår lidt, jamen, så høster man måske slet ikke, eller høster kun lidt. Men Paulus, han går faktisk lidt videre, et step videre end det med at så og høste. For han siger også, at det ikke er landmanden selv, som sørger for udsæd, men det er også Gud selv, der sørger for at give det til landmanden. Det er ham, der sørger for udsæden. Og så overfører Paulus dette billede til de kristne i Korinth. Men ikke nok med, at Gud sørger for udsæd. Gud, han giver os rigeligt og i overflod. Og for lige at illustrere, hvordan Paulus han gør, så har jeg lige sat nogle røde, markeret nogle ord med rødt her. Og der er faktisk 12 gange bruger Paulus et ord, som beskriver meget, alt, rigeligt, overflod. For virkelig at understrege den her pointe med, at Gud bare overøser dem. Som at stå ind under et vandfald, der bare vælter ned over dem i rigelige mængder. Man har den der fornemmelse, at det er meget mere, end de sådan set kan håndtere måske endda. At det simpelthen bare vælter ned over dem med alt godt. Og så, mens jeg sad med den her tekst, sådan en de spørgsmål, der har, jamen, hvordan gør Gud det? Hvordan velsigner han sådan med alle de her rige gaver? Og også nu her i forbindelse med, at når det er indsamling af penge, jamen, hvordan sørger Gud så over for overflod af penge? For det er jo det, vi har gang i den her tekst. Og jeg får sådan en lyst til at sådan kunne aflure Gud i, hvad gør han? Hvordan gør han det? Fordi så kan jeg jo ligesom hjælpe ham og være med, arbejde med på den vej, han går. Eller måske for faktisk at være lidt mere ærlig i det, så er det måske fordi, jeg selv har en lyst til at kunne klare det selv. For selv at sørge for mig selv. Selv for at sørge for, at jeg har rigeligt i overskud, sådan så jeg ikke har den her afhængighed af Gud, at det er Gud, der skal sørge for mig. At jeg har lyst til bare at klare mig selv. Og i den forbindelse, så var der den her tekst fra 5. Mosebog, kapitel 29, vers 1-5, som Christine læste her i starten, som har sat sig i mig på et tidspunkt. Situationen er, jøderne har været i Egypten, og de er blevet befriet af det slaveri, de var under der. Gud udfrier dem under store mirakler, de 10 plager osv., og fører dem mod det lovede land, det land, han har lovet dem. Og nu har de så været 40 år i ørkenen undervejs, og de er tæt på at være på vej ind i det land, Gud har lovet dem. Moses, der har ledt folket undervejs, han holder afskedstale til folket, og det er sådan set meget det, 5. Mosebog indeholder, hvor han blandt andet minder om, hvad Gud har gjort for dem undervejs. Og der er jo både store tegn og de 10 plager osv. Men midt i det her, så er der bare også noget meget, meget jordnært, hvor han nævner omkring tøj og sandaler, at det ikke blev slidt eller faldt af dem, blev det til laser. Og så er det lidt, at jeg begyndte at spekulere over, skal vi sige, med min egen erfaring med mit tøj. For altså her taler vi jo ikke om det pæne, en pæne jakke eller bukser eller kjole, der hænger inde i skabet det meste af tiden, og som godt kan holde i mange år, og som måske på et tidspunkt ser lidt umoderne ud, men ikke på nogen måde slidt. Nej, der er jo tale om det tøj, de har gået i. Det tøj, de har haft på. Og det er ikke bare inden for kedeligt, nemt kontorarbejde, men udenfor i en ørken, boet i telt, så der har jo virkelig været slid på det tøj. Så min erfaring, så vil mit tøj i hvert fald nok ligne noget det her. Og specielt hvis jeg tænker 40 år tilbage, altså der er jeg tilbage i min barndom, der er jo personer her, der ikke var født for 40 år siden. Når man sådan tænker så langt tilbage, så tænker, wow, det er vildt. Men der står faktisk ikke noget, jeg har ikke fundet noget sted i Bibelen, hvor der står om, hvordan Gud gjorde det. Hvordan Gud han passede på deres tøj og lavede det holde i 40 år. Og derfor var det interessant i den sammenhæng, den kontekst, den her oplysning står i. For det står nemlig i sammenhæng mellem et hjerte, der forstår, øjne, der ser, ører, der hører. Et udtryk, der man faktisk finder mange steder i Bibelen, det her med at se og høre. Øjne, der ser, ører, der hører og hjerte, der forstår. Det er den her indre dybe overbevisning om, man ser, hvad Gud gør. Nogle gange er vi ikke bare ser ting med blotte øje, men ser det, der ligger bagved, det Gud gør i det, som nødvendigvis ikke er synligt med vores umiddelbare forstand, men en dybere indre overbevisning. Og hvordan får man så nogle gange det? En mulighed er bøn. Bed Gud om, at han viser en. Giv Gud bøn om et hjerte, der ser og hører og forstår. Og det er derfor, jeg har sat den her hjerte med en underlig tegning med nogle ører og øjne på, for at illustrere det her med, at det ikke er nødvendigvis fysiske øjne, men noget indre, at der er. Og så være åben over for, hvad Gud viser os i, hvad han gør for os. Og det kan nogle gange være anderledes, end det vi umiddelbart forventer eller selv tænker på. Men nogle gange viser Gud os nogle andre ting. Og det kan jo også måske være svært at sætte ord på, hvad det er, Gud gør os. Bare nogle gange have den her fornemmelse af, at han sørger for os. Det kan også være svært nogle gange når andre beskriver noget, hvad de har set Gud har gjort for dem, og selv fange det, fordi vi er forskellige, og vores hjerter er forskellige, også på det område, med at se og høre og forstå forskellige ting. Men jeg tænker, at det er vigtigt, at vi prøver at sætte ord på og beskrive, når vi ser ting, hvad Gud gør. Så det spørgsmål, jeg havde oprindeligt med at forstå, hvordan Gud arbejder, og hvordan han sørger for, at der er rigeligt overflod, det er sådan set ikke et spørgsmål, han besvarer typisk. Men spørgsmålet om, hvorfor han gør det, det besvarer han ved at sige, at han ønsker, at du skal se og høre og forstå, hvem han er og hvad han gør. Så hopper jeg videre tilbage til indsamlingen i Jerusalem. For nu har vi jo lige hørt om, hvordan Gud giver rigeligt og i overflodet og velsigner rigeligt, og der er alt og nok. Så hvorfor er de så blevet fattige i Jerusalem? Hvorfor er der brug for, at de samler ind til dem? Hvorfor har Gud ikke sørget for dem på det måde? Og jeg begyndte på sådan nogle overvejelser igen. Jamen altså, i starten i Jerusalem, i menigheden der, der var der mange, der solgte alt og gav til menigheden, og gav det hele til menigheden, sådan så at enhver kunne få, hvad vedkommende havde brug for. Så man kan i hvert fald ikke beskylde dem for en manglende offervilje. Den er i hvert fald en offervilje, jeg har overgået meget, hvad jeg ellers har set. Så det er jo ikke fordi, at de ikke har været villige til at give, ikke har været villige til at så, så de kunne høste. Senere hen kommer der en forfølgelse i Jerusalem, som betyder, at der er mange, der flygter rundt til andre steder. Og måske er det jo så kun dem tilbage, som ikke kan klare så meget, som ikke har haft overskud til at flygte, og derfor også måske er fattige. Men igen, så er jeg ude i et eller andet med at stille et spørgsmål, som der ikke er svar på i teksten. Det, Paulus skriver omkring det, der skriver han nemlig noget andet, og nu er jeg fremhævet her med rødt, nemlig at det vil give en taksigelse til Gud, en tak til Gud, og de priser Gud. Og det er jo også en ting. Nogle gange så kan vi stå i en situation, hvor vi kan give, og nogle gange står vi i en situation, hvor vi har brug for at modtage. Og i begge tilfælde, så må det føre til tak til Gud og prise Gud for, hvem han er. For i sidste ende, så kommer alt fra ham. Og at de fattige i Jerusalem, den måde Gud sørger for dem på, det er så, det her meget konkret ved, at der er andre, der samler ind til dem. Så det kan se meget forskelligt ud, hvordan Gud kan sørge for os. Og mange gange involverer det andre mennesker. Nogle gange modtager vi, og nogle gange giver vi. Og så slutter jeg med at vende tilbage til det vers, jeg startede med. For enhver skal give, som han har hjerte til. Ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Man giver af hjertet, når det er forvandlet til at give. Og den forvandling kan blandt andet ske ved, at man ser, hører og forstår, hvad Gud gør. Får den tryghed i livet, at Gud er der. At Gud virker i vores liv. Og det, når man har den tryghed, så er der også en mulighed for at give slip, fordi pludselig er en sikkerhed ikke afhængig af de penge, man har, eller tid og arbejdskraft, de ressourcer, man har. Men en sikkerhed ligger i, jeg ved, hvem Gud er, og hvem han er, og hvad han gør. Og så kan man give, som Gud giver, nemlig efter sit hjerte. Og den sidste bemærkning i den tilfælde med, Gud elsker en glad giver, kan man drage en parallel til, som Gud, eller som en mor eller far, der elsker sit barn. Og man elsker altid sit barn, uanset hvor den det er. Men man kan også elske den handling og glæde sig over den handling, ens barn gør, når det gør noget godt. Og den tænker jeg, der er den der dobbelthed i. Gud elsker en glad giver. Gud elsker altid giveren, men han elsker også, når det er en glad giver. Elsker handlingen, elsker når man handler på samme måde som Gud selv, når vi er på vej til at blive som ham. Lad os bede. Tak Gud, at du er Gud. Tak for, hvad du giver, at du giver i overflod. Tak for, at du ønsker at sørge for os. Og vi beder Gud, giv os et hjerte, der ser, hører og forstår, hvem du er, hvad du gør og hvad du giver os. Amen.